Hei og velkommen til en ny episode av podcasten vår, Radical Broccoli. Vi har en veldig kul episode i vente i dag. Det rett og slett et annet press som skjer rundt førjulstider, hvor jeg føler at volymet på å kjøpe inn og handle, og nesten handle i sånn stresståke, bare er skrudd opp til de grader. Og jeg kjenner at når jeg snakker med folk, så gjengangeren at alle så travle før jul, og alt skal presses inn før jul. Og det faktisk en av de grunnene til at jeg de siste 5 julene sikkert ikke har vært hjemme. Fordi jeg blir veldig preget av det felles stresset som jeg kjenner. Men også fordi det har gjort så utrolig inntrykk på meg å se hvor enormt mye rart folk handler. Og handler på måfå rett før jul.
Ja.
Spesielt da med tanke på alt som foregår i verden. Men jeg vil jo ikke bare stikke av fra det, jeg vil også bli inspirert til å tenke, ok, kanskje dette en ledning til å bli inspirert til å skape en helt annen sjanger og en annen følelse for jul, hvor vi kanskje kan gå inn jul med en deilig følelse av å ha gjort noe bra for verden, ved å ta vare på oss selv, ved å bli inspirerte, ved å holde roen og huske å puste.
Ja.
Og det en av de grunnene til at vi snakket sammen, Sus, om at vi har lyst til å ha fokus på bli inspirert til å ta vare på oss selv og miljøet før jul. Og da fikk vi den kule ideen å snakke med Regnskogsfondet, som vi har jobbet med tidligere, men som også alltid gir oss den følelsen av å connecte tilbake til vårt mission, og hvorfor er vi her, og hva er det vi egentlig vil med plattformen vår.
Ja. Åh, det føles så fantastisk. Det føles som å komme hjem. Å jobbe sammen med Regnskogfondet, og jobbe med de sakene vi jobber med, og snakke om det temaet som vi har vært inne på i dag. Og jeg gleder meg til dere også får den vitamininnsprøytningen som jeg føler at jeg fikk, da vi snakket med Per Kristoffer, markedssjef i Regnskogfondet. Han er utrolig kunnskapsrik. Så mange konkrete fakta som vi fikk. Det hjalp meg også å skjønne på en måte litt sånn tilstanden, hvordan er det vi ligger an, hva er det som skjer. Vi har også snakket veldig konkret om hva som foregår i ulike deler av verden. Hva er regnskogen? Hvor er det? Kan man dra dit? Hvordan påvirker våre valg her i Norden, i Norge, i Europa, regnskogen? Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi endre vanene våre rundt jul? Og ikke minst dette vakre, vakre artsmangfoldet som Per Kristoffer var inne på, at vi oppdager fortsatt nye arter nesten hver eneste dag. Altså, det er jo meg gåsehud å tenke på.
Ja, det er som magi.
Det film, og det omvendte er like vondt. Det at maten som vi lever på gjør at noen av disse artene bare blir helt utryddet. Og når noen arter blir utryddet, så preger det alle de andre artene også, for de lever i et så finvevd, vakkert samfunn. De lever i symfoni, de hjelper hverandre. Og så hvis vi fjerner noen, så påvirker det hele resten av det biomangfoldet. Det er alltid en viktig påminnelse. Og det er sånn fint å ta det tilbake til oss mennesker også, hvis du kan være den personen som velger i julen å ta det litt med ro, og avlyse litt mer planer, og ikke kjøpe så mye greier, og finne brukte gaver, eller støtte etiske bedrifter, små bedrifter. Altså, tune det litt ned, så inspirerer du alle rundt deg. Og vi velger selv hvordan denne førjulstiden skal være. Du er ikke et offer for samfunnets hastighet. Vi kan ha akkurat det tempoet vi ønsker selv.
Det er så viktig å si.
Ja, fordi når jeg ser Norge og Oslo utenifra, da, så er det som å se en slags sånn der tog som alle liksom skal hive seg på, og det går i stor hastighet. Og så kommer man liksom litt ut av det, og ser det med perspektiv, og så er man sånn, wow, åja, ok. Nei, det var ikke nødvendig. Og så er man utslitt når juleferien kommer. Så rett og slett, start i år og lag en annerledes førjulstid. Det kan være den chilleste tiden på året. Det er ferie. Det er dvaletid, det er vinter, og vi trenger å ta det med ro. Og det koseligste er jo å gjøre fine ting sammen. Og kanskje gi bort opplevelser, eller andre litt mer bærekraftige gaver til jul.
Så vi gleder oss veldig mye til dere skal høre denne episoden. Fortell oss gjerne hvilken følelse du sitter igjen med, og hva du ble inspirert av. Send oss en melding på Instagram, eller vi elsker også å få mail av dere. Det er mange av dere som skriver så vakre mail, som jeg synes er så koselig. Men vi elsker virkelig å høre tilbake. Og så håper vi virkelig at dere finner det sånn, bare connecter tilbake til hjertet og hva som betyr noe. Det er alltid vårt mission. Fordi da vet jeg at når man gjør det, så kommer man til å ta mer bærekraftige valg for planeten også, og for seg selv. Så det er bare en sånn herlig oppskrift fra naturens side.
Ja, og ikke minst som Per Kristoffer minner oss så godt på, ta vare på deg selv, oppi alle nyheter og klimakrise, og husk å bruke naturen, og husk å puste.
Ja. God lytting!
Hallo, og hjertelig velkommen til Per Kristoffer, markedssjef i Regnskogfondet. Det er supergøy å ha deg her. Vi har jo heid på Regnskogfondet i lang, lang, lang tid, og føler oss veldig sånn knyttet til deres mission. Vi føler at vi er litt på samme mission, og det føles godt. Og i dag gleder vi oss veldig til å gå mer i dybden av hva dere i Regnskogfondet gjør, og høre mer fra innsiden, og høre liksom hva du gjør for regnskogen på hjemmebane. Det er jeg alltid nysgjerrig på. Men først og fremst, hvordan har du det i dag?
Jeg har det kjempebra. Tusen takk for at jeg fikk komme og snakke med dere. Det er veldig hyggelig. Vi har jo kjent hverandre en liten stund, så det er gøy å kunne være med.
Ja, det vi også ønsker nå er jo at det er jo rett før juletider og en typisk tid hvor folk handler generelt veldig mye. Og det er mye fokus på forbruk, så vi er jo også nysgjerrig på om vi kan snu noe av dette da, og tenke sånn, hva er det vi kan gjøre før jul som faktisk føles godt for planeten, men også hvordan påvirker våre eller nordmenns generelle vaner faktisk andre deler av verden, og ikke minst regnskogen. Så det er også noe vi er litt nysgjerrig på da, i dag.
Ja, det er gøy. Jeg sitter jo og nikker, men det hører jeg. Ja, nei, det blir spennende.
Ja, vi skal komme inn på alt utover episoden. Men først og fremst så er jeg nysgjerrig på hva gjør en markedssjef i Regnskogfondet i det daglige jobben?
Det er ganske variert, egentlig. Jeg er jo da markedssjef for både fra private, altså det som man kaller B2C-markedet, private forbrukere, og også opp mot næringslivssamarbeid, som vi også driver en del av. Så, ja, og men hovedjobben min er jo å sørge for at, å samle inn penger til Regnskogfondet gjennom en haug av forskjellige ting, fra liksom nettbutikk, til enkeltgaver, til det fastgive programmet vårt som heter Regnskogvokter. Sørge for altså, egentlig private givere, da, som vi kaller det, fra A til Å. Fra inngang og rekruttering og kommunisere sånn at de er klare også hva vi gjør, til å få konvertere dem til å bli givere, sånn at folk blir med å redde regnskogen, og da ivareta den relasjonen gjennom hele livsløpet til den enkelte giveren. Og så har vi da en nettbutikk som vi skal snakke litt mer om senere. Og så har vi næringslivssamarbeid, som er våre store næringslivspartner, som liksom har gått all in da, for å være med og redde regnskogen. Men en typisk dag for meg vil være, kom på jobben, sitte først i liksom, og snakke om hvordan går det på sosiale medier i dag? Hva skjer?
Det gjør vi også.
Ja. Og hvordan kan vi være relevante? Hvordan kan vi bli med i samtalen og snakke vår sak. Og så se litt på resultater, men altså marked, ja, det det, ikke sant? Jeg har egentlig sånn der liste over hva en markedsfører gjør, og det liksom psykologi, analyse, økonomi, og dette høres jo negativt ut, men det jo ikke negativt, manipulere følelser. altså markedsføring for regnskogfondet er jo bunn og grunn kommunikasjon, ikke sant? Markedsrettet kommunikasjon, fortelle folk om hva vi gjør og hvordan det er relevant for deres liv, og hvordan de kan være med og bli en del av saken da, og redde regnskogen og da redde verden.
Mm. Wow. Det er mange, så, mange hatter.
Ja, det er mange hatter. Så ja. Det er mye å gjøre.
Ja, det tror jeg på.
Og før vi hopper litt videre inn i hvordan du havnet der og hvorfor dette engasjerer seg, så har jeg på en måte lyst til å nesten ta med alle lytterne til regnskogen, så vi kan sette litt kontekst for det vi skal snakke om. Og kan du fortelle litt om hva som faktisk skjer i regnskogen nå? Hvilke utviklinger ser vi? Er det mye positivt som skjer? Er det verre noen gang? Hva er det som faktisk foregår i regnskogen? Hva er det vi snakker om?
Det er masse som skjer i regnskogen akkurat nå, men faktisk, altså det er jo både positivt og negativt. Det forsvinner jo regnskog hver dag gjennom det vi kaller avskoging. Og det har de siste par årene har jo vært litt utfordrende med en sånn populist i Brasil som heter Bolsonaro. Og Brasil er verdens største regnskogland. Der har det nettopp vært presidentvalg, og da vant en annen kar som heter Lula, og han har jo da, ikke sant, gått all in og sagt at nå skal de få avskogingen ned igjen, så det er kjempepositivt. For der var det liksom, det var ikke så gøy en stund med Brasil, men vi har store forhåpninger. Det har ikke skjedd noe enda. Valget var jo for en måned siden, og han tar over i januar, men han har i hvert fall lovet å få dem tilbake på sporet. Fordi fram til sånn midten, altså sånn 2015-ish, så hadde jo Brasil gjort en kjempejobb med å få ned avskogingen, skaffe rettigheter til urfolks for deres eget land, og gjort en kjempejobb, og så kom det først en økonomisk krise som gjorde at det ble vanskeligere, at folk ikke hugget regnskog, og så kom da Bolsonaro til makten, og han ville jo egentlig asfaltere hele Amazonas for økonomisk utvikling, så det var ganske mørkt, men der håper vi at det snur nå. Så det er egentlig mye positivt som skjer da. Også i Colombia så har det jo kommet en president som er opptatt av å stoppe avskoging. Det er noen kjempestore prosjekter i Peru og Colombia, der hvor en del urfolk har fått ganske store områder av Amazonas. Og det er noe av vår metodikk, er at vi jobber jo mye for urfolks rettigheter, fordi vi vet at det der hvor urfolk får rettighetene til eget land, så blir skogen stående. De er liksom de beste forvalterne av regnskogen. Og har jo bodd der i tusenvis av år. Og så har du i Asia, så er det også liksom Indonesia har gjort en kjempejobb med å få ned, der har de fått ned, det er jo der all palmeoljen dyrkes, og det har jo vært et kjempeproblem. Men der har jo avskogingen gått, de har fått ned avskogingen 89% de siste årene. Så den norske staten har jo da disse regnskogmilliardene har jo også utløst noe støtte der, fordi at de har liksom tatt seg sammen og snudd trenden da. Selv om det er jo fortsatt avskoging, og de har avskoget forferdelig mye tidligere, så har de virkelig liksom tatt tak i det der også. Og så ser vi også liksom i de internasjonale klimaprosessene og så at regnskog virkelig har kommet på dagsorden. Både for i store politiske prosesser og for næringslivet da. Som er helt essensielle hvis vi skal greie det, fordi Det fortsatt utfordrende, og i forhold til klimakrise og sånn, hvis vi skal nå dette 1,5-gradersmålet, så må vi egentlig stoppe all avskoging av tropisk regnskog innen 2030. Så innen 7 år.
Ja.
Fordi vi har vært så ivrige på det de siste 70 årene med å bare fjerne den skogen. Og for regnskogen er jo, altså det er helt essensiell, sentral brikke både i det som er liksom klimakrisen og denne biomangfoldskrisen, eller utryddelses, den fjerde utryddelsebølgen, altså det at vi mister så mye arter. Fordi regnskogen er jo da verdens eldste landbaserte økosystem, men har stått der rundt omkring i verden mellom 40 og 140 millioner år. Gammel er den skogen vi har, og hvis vi skal sette det i kontekst, da, så er det norske økosystemet 10 000 år gammel sin siste istid. Så det er liksom artsmangfoldet. Vi sier jo at det mellom 50-80% av verdens arter er i regnskogen. Og vi sier mellom 50-80 er jo fordi at vi oppdager jo ny art hver eneste dag i verdens regnskoger. Og til og med pattedyr er det flere av som blir oppdaget hvert år. Så det er derfor vi sier, vi antar at det er opp til 80%, men vi vet at det er mer enn 50% av artene er der da. Men for å dra tilbake til spørsmålet ditt, det er fortsatt kritisk. Det er veldig viktig at vi gjør alt vi kan for å redde regnskogen, men det har vært mye positiv utvikling i det siste, så vi er sterkt håpfulle, men alle må fortsatt være med på dugnaden.
Og hvorfor er egentlig regnskogen så viktig for klima? Altså, hva har det med oss her, for eksempel i Norden, å gjøre? Hva er det som er så viktig med akkurat den sammensetningen som skjer i regnskogen?
Altså, den tropiske regnskogen lager jo 500 milliarder tonn klimagasser. Og for liksom, det er bare bla bla bla, men for å sette det i kontekst, så er det mer enn 10 000 år med norske utslipp på dagens nivå.
Wow.
Så hvis vi hvis liksom hele regnskogen går tapt, så har vi ikke sjans til å stoppe klimaendringene ved 2 grader en gang. Da er det liksom, da snakker vi 4-5 grader. Og sånn, Så det er en kjernen da, i tillegg til at alt dette artsmangfold og sånn. Det er jo veldig mange medisiner som har fått utviklet seg fra regnskogen. Det er matproduksjon, matsikkerhet. Hvis Amazonas forsvinner, så blir hele Latinamerika ørken eller savanne. Fordi det heter jo regnskogen av en grunn, det skaper jo regn.
Mm.
Og her oppe i nord og andre steder, for du har liksom, regnskogen ligger som et slags magebelte rundt ekvator, som er det varmeste stedet på kloden, og da skaper det fuktighet og regn, og drar fuktighet inn fra verdenshaven og skyter det opp i atmosfæren igjen. I snitt så produserer et tre i regnskogen 1000 liter skytes opp i atmosfæren, 1000 liter vann skytes opp i atmosfæren hver dag, og så produserer det masse regn, som da kjøler ned de varmeste stedene på kloden vår, og gjør de levelige. Samtidig så tar den da og dytter denne varmen nordover og sørover i form av store havstrømmer og værsystemer, som varmer opp de nordligste og de sørligste delene av kloden, og gjør de mer levelige for oss her blant annet. Så regnskogen er helt sentral, både i forhold til klimaendringer, men også i forhold til liksom værsystemer og det som er noen misforstår å kalle klima også. Da. Altså det er utrolig sentralt i det, og så er det jo det også den, at det suger opp da enorme mengder med CO2 også, og lagrer det, som jeg sa i sted, 500 milliarder tonn, helt sånn latterlig store tall. Det er jo, jeg kan ta et eksempel bare med regnskogfondet. Norske regnskogfondet er en av verdens mest effektive regnskogsorganisasjoner, sammen vi samarbeider med mer enn 70 miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner i regnskogsland. Og sammen med dem så verner vi cirka 720.000 kvadratkilometer regnskog. Det er altså det er nesten på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Og det er da 15% av verdens gjenværende regnskog og 7,5% av det som vi kaller urskog da, som er intakt, den intakte biten. Og alt det hadde ikke forsvunnet i morgen hvis vi hadde blitt borte, men vi har også beregninger på hvor mye faktisk avskoging vi stopper. Og, det, og den avskogingen som vi sammen med våre partnere stopper hvert år, i utslippstall så, så stopper det 77 millioner tonn med CO2-utslipp, og hele Norge slipper ut 49 millioner tonn. Så det er en liten organisasjon i Norge stopper utslipp tilsvarende mer enn hele Norge slipper ut i året. Så det er, det, er, det er en utrolig sentral del av hele klimakrisen. Og det, det er jo så interessant, det er jo grunnen til at jeg også jobber i Regnskogfondet. Jeg var i, for noen år siden, så var jeg egentlig på vei inn liksom, til underholdningsbransjen og skulle, hadde hatt noen år i en humanitær organisasjon, og så skulle jeg liksom tilbake til å lage film og TV og bla bla bla. Og så, men så har jeg barn, og så er det klimakrise, og så kom denne jobben, og så er denne jobben, og så tenkte jeg at det må jeg gjøre. Jeg har jo små barn. Så min inngang til Regnskogfondet var jo sånn, ikke sant, jeg har jobbet, jeg er markedsjef, jobber med tall, og bare, ja, det er den mest effektive tingen jeg kan gjøre for klima her i Norge. Fordi både Norske Regnskogfondet og norske staten i seg selv er jo en supermakt når det kommer til å bevare regnskog. Vi er, det, vi er både landet og den organisasjonen i verden som har gjort mest for å bevare den tropiske regnskogen, som er ironisk, men vi er langt, langt unna. Men det er sånn, ok, jeg kunne gått i en annen miljøorganisasjon og liksom prøvd å få ned det norske forbruket og alt mulig sånt, som også er utrolig viktig. Men effekten av det jeg gjør her er så mye større globalt, da. Fordi jeg kan ha stor påvirkning langt utover egne landegrenser i forhold til de krisene som verden står i. Så det er liksom, det er derfor jeg er her. Jeg er egentlig sånn blåruss som har lyst til å jobbe med morsomme ting i en holdning, og nå lager jeg heller, gjør jeg heller det her.
Ja, jeg håper du har det litt morsomt allikevel da.
Ja, jeg har det veldig morsomt på jobb.
Det er bra.
Men det er ikke til å legge under en stol at vi også jobber med ganske mørk materie til dyr, da.
Ja, det kan jeg forstå.
Så vi passer på å ha det gøy sammen på jobb. Og jeg er jo heldig å ha et verdens beste markedsteam med superengasjerte folk som jeg jobber sammen med. Og superengasjerte folk gjennom hele organisasjonen.
Ja, det er fantastisk, og det er viktig. Jeg har sikkert 1000 spørsmål til alt du har sagt, og det vekket så mange følelser. Det tok meg altså tilbake til da jeg bodde i Brasil selv i 2016, og var jo langt inne i å studere politikken der, og hva som skjer med valget, og hvilke, hvordan kommer utviklingen til å skje fremover, i tillegg til at jeg hadde en tur til Amazonas, som virkelig forandret hele livet mitt. Så... Og så blir jeg så rørt når du sier at hvis vi lar urbefolkningen ivareta sitt eget område, så er det den beste måten å beskytte regnskogen på, fordi de er eksperter på det de gjør, og de forvalter det på en så fin måte. Det synes jeg bare er helt nydelig å kjenne på, da. Det føles så naturlig og riktig. Så... Jeg husker selv at jeg besøkte en familie som bodde midt inne i regnskogen, hvor du kommer til med båt og liksom har kjørt en sånn liten motorbåt i sikkert 2-3 timer fra nærmeste by. Og der bor en liten familie i et søtt lite hus, og de har acai-palme i hagen sin, de har mangotre, og de er bare fulle av engasjement og liv for alle disse plantene. Og det jeg også opplevde var en guided... tur inn i regnskogen, hvor guiden da viste oss hvilke medicinska effekter, alla dessa olika bladene och grenene och alla ingredienserna som kommer från regnskogen. Han var väldigt upptatt av hur de brukas inom hälsa då och mediciner och att jag var på något sätt vad hade mediciner varit utan allt detta, men han var också väldigt upptatt av att förklara hur de som bor i regnskogen de brukar bara alla dessa ingredienserna direkt i mat och dricka och öppnar ett blad och tar ljusna bladet på handen när de har ett sår, alltså helt sån vad heter det, hackespett boken type eller spider type living då. Så det syns jag var så fantastiskt och jag tror jag kommer aldrig att glömma den upplevelsen. Jag vill ju nyfiken på om det är som jobbar i Regnskogfondet reiser dere ned.
Det gör vi. Nå är det kanske inte markedsfolka som reiser oftast, men vi har också netto varit på tur. Jag kom med en månad sedan idag. Det var 2 veckor långt in i den indonesiska regnskogen på Borneo.
Ja.
Och först var vi eller gamla alltså Nordkalimantan som är en del av Borneo. Var vi ju besökte då urfolk akkurat som du har gjort. Och så hur de levde och det var akkurat lite liknande historia men att köra liksom köra bil i 5 timmar på en gjörmeväg och så sitta i en bitteliten sån träbåt med en motor på lång stang och köra upp massa stryk och men där bara och det är det som är så fascinerande när man först är där att det är världens frodigaste sted.
Ja.
Det är liksom det är meditation. Att vara där och så komma in och så möta dessa människor som har bott där i liksom tusenvis av år och nu är det urfolkene i Indonesien, det är lite annorlunda än i Brasilien. Det är inte sån ländeklädde typ de går ju i vanliga kläder men de bor långt undan civilisationen och lever liksom i pakt med omgivelserna. Ja, där hade de lite rismarker och så är det sån ja, så har de liksom att de vet allt om skogen och nå på den tiden av året kan de gå 3 kilometer den vägen och höste det och den frukten och det är ett helt unikt liv då, som är så långt undan liksom det urbana livet vi många av oss lever nu och visar samtidigt så är det är ju inte sant de har ju moderna hjälpmedel, de har ju mobiltelefoner och de har ju liksom motorer och allt möjligt så, men allikevel så är det att leva i pakt med naturen på en helt annan måte än det vi har utvecklat oss till då. Som är superfascinerande och så drog vi och liksom drog in i ett naturreservat och filmat orangutanger och näsapor och makakapor och kom liksom par meter undan. Jag har lyst att ta av mobilen liksom så här men det är ingen som men det är liksom stå och filma en orangutang och bara han hänger och slappar i trädet sitt och jag står och bara ser på han. Då var det också då körde vi in och bodde på en båt och körde upp en älv och det var helt fantastiskt och det är liksom det är balsam på själen.
Ja.
Så det var otroligt. Det var fantastiskt.
Mm. Och vad präglade dig mest vid de upplevelsen du hade där nu?
Det var ju mycket av det jag allerede förklarat. Nu drog vi på en tur in i intakt regnskog. Så vi var inte och så något av det triste. På en måte. Men det var liksom bara det att få lov att vara där och så var det liksom att disse landsbyene som vi var i de hade inte vanlig ström de hade strömaggregater som de körde ett par timmar om dagen liksom och så det var och så var det liksom och så de har långhus då så de vi låg liksom bara och sov på golvet inne i långhus vi måste ha med oss myggnät och sånt Og jeg begynner å bli en middelalderende mann, så jeg hadde jo med meg en sånn oppblåsbar campingmadrass. Men, og da liksom, ja, ok, sove klokka ni da, stå opp klokka seks. Fordi det var da det var lys. Og, men da, også bare se interessene der, altså liksom den blandingen av det tradisjonelle og det nye med liksom kids på 10-14 som sitter og spiller indonesisk popmusikk på kassegitar, som de hadde, ikke sant, hørt på Spotify eller et eller annet, når de har mobildekning da, altså, samtidig som det er liksom de, og så utvikler de, altså det, vi var jo der for å se på mulighetene for, ikke sant, skogøkonomi og hvordan de også har utviklet seg for å prøve å leve i pakt med naturen og det moderne samfunnet, hvordan de har funnet metoder for å liksom høste noen av disse tingene som er interessant for det moderne samfunnet å ha i større mengder uten å ødelegge livsgrunnlaget ved å hugge og sånn da. Så det var veldig, veldig liksom inspirerende og engasjerende og liksom gi driv til det jeg driver med, da. Se hvordan dette er, både dyrene og menneskene.
Mm.
Så det var... Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet, for jeg bare pratet meg vekk.
Jo, da.
Jeg forsvant ut.
Ja, men det er fint det, fordi vi blir med på en sånn reise, og det er akkurat det vi ønsker også til våre lyttere, å gi et mer sånn bilde av hva er det vi snakker om, som Anette spurte så fint om i starten. Og jeg husker også at jeg kjørte forbi da store områder hvor det bare var brent ned.
Mm.
Og det gjorde veldig sterkt inntrykk. Da skjønte jeg, oi, det er dette vi har snakket om, ja. Det er faktisk sant.
Mm.
Og det stakk i hjertet, og jeg kjenner bare jeg snakker om det nå, så blir jeg skikkelig sånn, uff, det er vondt.
Vi så det fra flyet en gang, når vi bare fløy over, så bare var det, oi, ja, der var det borte, gitt.
Mm. Men hva er egentlig de største grunnene til at man brenner ned skogen?
Det tekniske uttrykket vi bruker her, for det er jo avskogingsdriverne. Hva er det som er liksom de store driverne? Og det er jo, i Indonesia så har det vært palmolje.
Mm, ja.
Og
palmolje er det vi finner i matvarer?
Ja, matvarer, bensin, såper, sjampoer. Det som er, ikke sant, det palmolje, eller oljepalmen, er jo egentlig en afrikansk plante som har blitt importert i Asia. Og det er på mange måter akkurat som man kan si at plastikk er en fantastisk ting, fordi den kan brukes så mye, så palmolje er en fantastisk råvare igjen. Du kan lage biodiesel, du kan bruke det til matlaging, du kan steke ting i det, du kan bruke det i såper og alt mulig sånn. Men det var bare fordi som råvare at det grunnleggende er så bra, så har det vært både Indonesia og til dels Malaysias økonomiske mirakel, men da har de bare flatehogget skogen sin. Ikke sant? Så det er jo, selv om Indonesia tradisjonelt sett har vært liksom veldig høy avskoging, når man flyr over der, så er det jo fortsatt bare helt grønt, for det har jo bare blitt erstattet med palmoljeplantasjer. Men det gjør at det utraderer jo biomangfoldet, ikke sant? Når man lager monokulturplantasjer.
Ja.
Så rett at jeg var liksom inne og hilste på orangutanger. Det var jo, ikke sant, i begynnelsen av dette årtusenet, når de virkelig holdt på å utvikle palmeovergreiene, så døde det jo 10.000 orangutanger i året i Indonesia, fordi enten fordi man tok vekk livsgrunnlaget deres, men så gikk de jo da også inn på palmoljeplantasjene, for de kan jo også spise denne frukten. Men da ble de jo skutt.
Oh,
fordi de stjal palmolje. Palmolje er en svær driver fra Asia. Og så har de jo, ikke sant, i Brasil så er det jo kjøttproduksjon og sojaproduksjon, samt sånn liksom stor energiproduksjon i form av store damprosjekter, og papir, og ikke sant, tresorter, ikke sant? Du har teak, mahogni, alle disse som som tradisjonelt sett har blitt sett på som veldig sånn, ikke sant, lage møbler. Mahogni dekk til båten og teak skap og alt mulig sånn. Men akkurat med Norge da, vi har så har det jo vært, ikke sant, palmolje har vi mer eller mindre fått fjernet fra ja. Maten. I 2013 så fjernet så foran 70% av palmolje ut av norske matvarer.
Mm.
Dessverre på grunn av ikke sant, det er sånn verdensbildet ellers, på grunn av Ukraina-krigen, så har det jo begynt å måtte komme litt inn igjen, fordi det har jo blitt erstatt med solsikke. Og det kommer fra Ukraina og Russland. 80% eller noen av verdens solsikkeolje kommer fra Ukraina og Russland. Så man ser disse tingene, altså alt henger sammen med alt da, men og så plutselig begynte vi å bruke det i bensinen vår, når vi hadde fått ut av maten. Men det har kommet en ny lovgivning på det, så det har blitt faset ut i år. Og så er det, ikke sant, i Norge i forhold til soja, som også er en stor, stor avskogingsdriver, så har det vært til lakseoppdrett. Ja. Eller dyrefôr, men det er jo i Norge hovedsakelig til lakseoppdrett. Nå er det jo gjort noen store grep av noen av produsentene der også. Så man kan liksom få avskogingsfri laks i Norge nå. Men det gjenstår fortsatt et stykke arbeid der da.
Mm, ja, det tror jeg det er veldig mange som ikke vet. Og jeg husker også når vi lagde Jordnært, boken som vi skrev om hvordan vi kunne være mer miljøvennlig i hverdagen, så gikk jo vi inn i matbutikkene og sjekket bakpå så mange produkter og fant fortsatt palmolje i veldig mange ting. Og jeg husker jeg ble så overrasket, fordi jeg trodde virkelig da at det var på en måte ikke sånn i Norge lenger, men vi fant det fortsatt i så mange produkter. Og jeg husker at jeg tenkte bare at her var jeg veldig lite informert, og soja får jo også et bad rep i regnskogen, men det som også ikke blir informert om er at det brukes, som du sier, til dyrfôr, til lakseoppdrett. Og dette er jo ting som påvirker oss direkte i Norge, hvor vi kan ta valg som kan påvirke etterspørselen av dette eller ikke. Så ja, det er veldig interessant å høre om.
Og den sojaen som vi spiser, når vi spiser sojaprodukter i Norge og i Europa, så kommer jo den sojaen som oftest fra sertifiserte produsenter i Europa.
Mm.
Og det er det jo også mange som ikke vet, eller som kanskje ikke tenker over, og så knytter man soja med regnskog direkte. Det blir litt sånn misforståelse rundt det da, men det er veldig fint at vi får snakket om det i dag, og vi har også skrevet masse om det her i boken vår, hvis noen er interessert i å lese mer.
Mm.
Men hvordan kan vi velge fisk for eksempel da, uten at soja er involvert fra regnskogen?
Altså det blir jo litt sånn, nesten snikreklame, men det er jo da den største produsenten, av de norske produsentene som er liksom helt avskogingsfri, er jo de som lager salmalaks, blant annet. De har tatt grep, da, for det lakseoppdretterne eller laksefôrprodusentene må gjøre, er at det finnes forskjellige store selskaper som handler med soja, og det er selskapet som liksom ikke har ryddet opp, som er verstingen, da. Det er et selskap som heter Cargill. Og det kan man også google, og det har blitt kalt verdens verste selskap, og så videre, og så videre. Av New York Times, faktisk. Så er det noen da, av disse norske laksoppretterne som har tatt grep og fjernet, fordi Cargill ikke er lydhøre, og sier, ja, men dere får jo avskogingsfri soja, men det flytter jo bare problemet, ikke sant? Og da selger de det til annet sted, mens noen av disse store produsentene har liksom tatt grep og ryddet opp i verdikjedene sine. så att de kan se si att det är helt avskogningsfri. Och då top of mind för mig det som jag vet är liksom den laxen som är helt clean och inte för avskogning som jag husker det finns nog flera men det är alltså salmalax som folk flest vet om då.
Ja.
Som är där. Men det är ju liksom det vi kan göra med förbrukarmakten vår är ju fortsätta att lägga press på matproducenterna fortsätta att lägga press på vad alltså se vad man köper då akkurat som du säger går igenom butiken det är ju liksom för exempel Freia är ju har inte fjärnat palmolja de brukar fortsatt palmolja de säger att den är certifierad och den är bla 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 men de har ju en stor amerikansk ägare som har en policy om att de brukar palmolja i produkterna sina så det är ju och visa som förbrukare att det vi vill ha vi vill inte ha det i maten vår då intill man har funnit metoder som gör att vi inte liksom för det är liksom en sån multiplikationseffekt också det jag säger att liksom stoppa så som i avskogning det ger liksom enorma klimaeffekter och inte utsläpp det är det samma som att det är inte så gøy att spise Oreo-kjeks när den skapar liksom många gånger fotavtrycket ditt egentligen då även om det inte regnar på den måten men nej så det är vara uppvakt förbrukare som du snackade om soja som är sånt certifierad europeisk soja det är nog helt annat än en det men det är vanskligt också för förbrukare skulle hålla styring på allt det här och det blir liksom också min liksom käpphäst i förhåll till hur många av de stora aktörerna som liksom har stort ansvar för de kriserna vi står i hur de på måttet försöker att individualisera dessa kriserna ned på att lägga allt på oss. Ja. Hvis jag kör man menar ja, vi ska göra allt vi kan. Men det är också man måste liksom jobba genom politik och lägga press, ändra lagstiftning. Och sånting och det är ju nog av den på måttet den jobben som vi tar för många förbrukare då att vi upprätthåller det presset. Och för det är man ser att näringslivet det snackade jag lite om att näringslivet som internationellt sett och oss i Norge det har kommit lover nu där de må fokusera på bärkraftsmålen att de må rapportera på bärkraftsmålen de må men det är någon sällskaper som liksom tar värdier och internaliserar och går i bräschen och gör det utan att de må men det finns också många stora sällskaper där det må vara politisk press genom lover och regler för att de ska ändra adfärd. Och det kan både vi som liksom förbrukare och enkeltmänniskor och lägga press för där är ju Norge varit ett föregångsland också och det kommer ju av att det har varit politisk vilja genom oss det norska folk då som har lagt press.
Ja. Ja, det är kul att tänka på hur kraftfulla var och en av oss är.
Mm.
Och att man verkligen kan känna på det att det du gör bara du det har en stor effekt utad och inte minst när du visar att du engagerar dig som enkeltmänniska så inspirerar du absolut alla runt dig.
Mm.
Och vi trenger det, vi trenger att bli inspirerat, vi trenger att se hur folk gör en skillnad. Och det att vi kan engagera oss både genom vad vi köper, vilka produkter vi väljer. Det är ju också vilka stora producenter och sällskap vi väljer att stötta. Men selvfølgelig også hvor vi har plassert pengene våre, hvilke aksjer vi har, og hvordan vi stemmer politisk. Det er så mange måter vi kan bruke stemmen vår på. Og det er viktig at vi kjenner at vi har muligheten, da. Og selvfølgelig å støtte organisasjoner som vi synes gjør fantastiske ting.
Ja, absolutt. Og det er også ikke sant, et viktig budskap at det er, ikke sant, nå ser man jo også ikke sant, blant unge at etter pandemien og sånn, så har jo mental helse overgått for første gang klima som den viktigste saken, da. Men det, man skal ikke se bort ifra at klimaangst har ganske stor påvirkning på folks mentale helse, og det er derfor jeg sier at man skal huske på makten man har som enkeltperson, men man skal også være klar over at det sitter store interesser som ikke har lyst til å endre seg, og derfor også ikke sant, bygger opp under denne angsten ved å ansvarliggjøre bare enkeltindivider, og ikke de store kreftene bak, og vi må være liksom og så må man huske på, det er håp. Det er, ikke sant, vi skal greie det her som sammen folk i verden, ja. Å komme oss gjennom disse krisene og redde verden, men da må, som du sier, da må vi engasjere oss, vi må bruke stemmene våre, vi må bruke forbrukermakten vår, men det, man må også da støtteorganisasjoner som den jeg jobber for, som Regnskogfondet, for vi går inn i liksom de store internasjonale politiske prosessene, og vi informerer, og vi skaper større engasjement. Så man må liksom bruke alle veier man har, men man må også ikke sant, være veldig klar over at det er fortsatt, altså det er håp, og vi skal greie å løse disse krisene. Men da må man engasjere seg. Man må være med og dra lasset. Men man må ikke liksom gå i kjelleren og føle at klimaangst og dette er helt umulig og sånn. Men det er folk som prøver å fortelle at det er det, for de har ikke lyst til å endre seg.
Ja, og jeg mener jo at det henger så utrolig fint sammen med mental helse og faktisk finne noe man brenner for og engasjerer seg for og kjenner på selvtilliten med å skape endring. Fordi det å se at man kan gjøre en forskjell, det bygger faktisk veldig stor selvtillit. Og det bygger troen på deg selv, som igjen bygger troen på verden. Så jeg mener at det her har en så utrolig positiv effekt på så mange måter å kjenne at man kan gjøre en forskjell. Og det omvendte er jo at det er utrolig mange som vinner på at folk er redde og havner i frykt og at man er helt lammet. Men da kommer man kommer jo absolutt ingen vei. Så det er derfor sånn at jeg alltid har vært så utrolig opptatt av hva man kan gjøre. Og så demper vi hele nyhetene, fordi det er for overveldende å ta inn over seg. Men at man kan fokusere på de tingene man faktisk får til. Det bygger en helt annen energi innenfra, og for meg er det mye mer bærekraftig over lang tid.
Ja.
Det finnes jo undersøkelser på det, at folk som er kjempeengasjerte, og folk som liksom bygger opp under ideelle organisasjoner og engasjerer seg, og sånn, er lykkeligere mennesker. Det, akkurat på grunn av det du sier, ja, det bygger jo... Man føler seg ikke handlingslammet, man vet at man har gjort det man har kunnet, da. Og for å dra liksom det tilbake til meg selv, det er også derfor jeg sitter der jeg gjør i dag, jeg følte at jeg måtte gjøre noe for mine, altså man er seg selv nærmest mine egne barns fremtid og for planetens fremtid, at vi må gjøre en innsats. Og jeg vet jo at dere er jo superengasjert og gjør svær innsats dere også.
Tusen takk. Det er jo selvfølgelig også viktig å si at det er en hårfin balanse mellom det å ta et skikkelig tak og føle på det ansvaret og bruke det ansvaret og bruke stemmen man har, men også det å ta vare på seg selv oppi det hele. Vi har møtt så mange unge mennesker, fantastisk engasjerte, så villige og ivrige med så mye passion, som etter hvert tar på seg så mye ansvar at de brenner seg helt ut, og de sliter da, psykisk, og fysisk. Og det absolutt ikke det vi ønsker, så vi vil også bare sende en stor påminnelse til alle om at selvfølgelig ja, vi må engasjere oss, men ta vare på deg selv, ta gode pauser, koble av, koble på ting som bare gir deg glede, ikke ha liksom alvoret tynget på deg hele tiden, for det ikke bærekraftig over lang tid, som Anette sier. Og vi her også selvfølgelig for å ta en prat og på en måte støtte opp om de som synes det tungt da, og vanskelig. Så ikke være for hard mot seg selv.
Ja, og den beste inspirasjonen, spør du meg, finner man jo tilbake i naturen. Så jeg synes jo det veldig kult at dere reiser ned og blir veldig knyttet til regnskogen med å se det ved egne øyne og oppleve kulturen. Jeg mener det superviktig. Og man kan jo også koble seg på naturen så mye her i Norge også. Og det der jeg henter min største inspirasjon. Bare se hvordan ting utfolder seg som det skal. Ting går i sesonger. Altså, alle svarene finner du der da, spør du meg. Så, og så gir den oss alt gratis.
Ja. Nei, sånn, jeg bor jo i Oslo, og har hund og katt og alt mulig, og det er en tur, bare ta en tur i Maridal. Jeg har en kompis som sikkert vårtegn er at man ser Marius på Facebook har funnet huggorm.
Og vi har masse, det er eksotisk.
Ja, vi har masse fin natur her, og det er bare liksom, eller bare minne seg selv på å puste. Pust dypt.
Jeg måtte puste når du sa det.
Det er så digg. Ikke sant? Det er så digg å bare puste dypt, og da, du kvitter deg med giftstoffer, du får liksom, og husk å dra pusten helt ned. En gang til. Ja. Det er bare, det slipper litt. Ikke sant? Husk å puste. I forhold til også folk som sliter, liksom, det er bare, ta en bil og ta pust dypt.
Og det er jo også regnskogen et eksempel på. Den pusten, det er jo på en måte en stor pust.
Ja.
Store lunger. Og hvordan engasjerer barna dine seg i jobben din og det du driver med, regnskogen og klima?
Ja, de er jo stakkars barna. Bare som skal, de hører jo bare krise og krise. Men nei, de gjør ikke det. Den generasjonen som kommer nå, altså, eller egentlig generasjonen deres, dere er jo en del yngre enn meg, og jeg er bare 44, men det er likevel. Og barna mine, sånn, altså, ja, når de var, før de begynte på skolen, så sto de plutselig på gaten og solgte lekene sine til inntekt på regnskogfondet, liksom, gamle leker. Ja, de er opptatt, ikke sant, igjen, palmolje, mat. Datteren min, når hun var 6-7, ville eksempel bli kjøttfri. Så det er de samme grepene som gjelder på tvers av alle disse klimautfordringene. Prøve å leve litt mer bærekraftig. Det går litt i bølger, men i perioder så vil de jo at vi skal bare kjøpe brukte klær, fordi gjenbruk er jo viktig, spesielt i forhold til klesindustrien. Vi kjører nesten ikke bil, og de hater å kjøre bil. Vi vil gå overalt.
Så inspirerende de er.
Ja, så ja, jeg har to barn, og de er fantastiske begge to. Altså. De er super. Så,
ja, det tror jeg
også. Og så har jo da datteren min har jo stilt opp intervju som vi har brukt på Zoom, sammen med mange andre barn da, som hører hva er barnas tanker om regnskogen og sånt, som vi har laget noe innhold på.
Så fint.
Og det er jo for så vidt sånn gøy med regnskogen, at fordi den så frodig, fordi det så mye eksotiske dyr og sånn, så jo barn automatisk engasjert I regnskogen.
Mm. Mm.
Ja. Og de lærer om det på skolen, og for det liksom, ja, det liksom den villeste naturen vi har, omtrent.
Mm.
Så det kjempegøy.
Mm. Det så fint, og det minner meg om en hjemmevideo vi har av Anettes nyttårstale, da hun var sånn 7-8 år.
Ja, sikkert.
Hvor hennes største ønske ville ikke ha julegave, ville ikke ha noe særlig ting, men ville at alle dyr og mennesker og planter skal ha det bra. Og vi må slutte å kjøre så mye bil og slippe ut olje I havet. Det var store hjertesaker fra ung alder.
Ja.
Jeg tror barn har på en måte holdt dere der, da.
Ja, jeg har det. Men det gikk jo noen år uten, hvor jeg ikke tenkte på klima I det hele tatt. Men jeg tror med en gang du kobler på og lytter tilbake til hjertet og hva som egentlig betyr noe for deg og hva som sant, så barn bare den største refleksjonen av. De så åpne og de så ærlige. Og det, hvis man går tilbake og husker seg selv som barn, så tror jeg man vil finne det gode, litt sånn barnslige engasjementet, og det veldig mye av sannheten av hvem vi da. Så barn inspirerende. De sier det som det
Ja, det tøffe.
Mm.
Og hvilke, hvis vi skal gå litt sånn konkret til verks her nå, våre lytter ønsker, ok, nå skal jeg engasjere meg mer. Har du typ topp tre tips som man kan gjøre I hverdagen?
Dette blir jo, jeg jo markedsjef I regnskogfondet, så en av tingene I forhold til å verne mest mulig regnskog jo å engasjere deg I arbeidet vi gjør, om det ikke sant, penger eller bruk stemmen din til å påvirke. Det en. Og så to har vi jo vært inne på mange, ikke sant? Vær klar over hva du selv forbruker I forhold til hvor, og legg krav. Digger du klesmerke, eller du kjempeglad I en matvare, så bruk stemmen din til å si at du vil at den varen eller tjenesten skal være bærekraftig.
Ja.
Og stille liksom næringslivet I ansvar for at de må gjøre sin del. Og det siste går jo på, ikke sant, vi skal løse det her. Behold håpet og ta vare på deg selv og det vi også har snakket om. Ikke bli overveldet, for da orker du ikke gjøre de to første. Ikke sant? Hvis du går helt I kjelleren og blir paralysert, eller slitt ut, eller alt mulig sånn, så du må huske å leve igjen, huske å ha det gøy og gjøre de morsomme tingene også. Og så kan jeg ikke være markedsjef uten å si støtt regnskogfondet, liksom.
jeg synes det var utrolig fine råd. Vi jo helt enige, støtt det man kan. Så ja, jeg synes det var veldig fint oppsummert. Og jeg kjenner at bare den samtalen vi har hatt her I dag har også gitt tilbake meg inspirasjon til å sjekke produkter, være enda mer nøye, og huske på hvor stor forskjell jeg kan skape, og jeg kjenner at det gir meg faktisk mer energi. Det gir meg en sånn boost. Så jeg håper at flere sitter med den følelsen etter å ha hørt denne episoden.
Ja, jeg
tusen takk for at jeg fikk komme da, og snakke om det her. Det kjempegøy. Det inspirerende å snakke med mennesker som dere, og som engasjerer dere så mye I alle disse sakene.
Så. Ja, en glede for oss.
Tusen hjertelig takk. Jeg har et siste spørsmål, hvis det greit. Hvis vi ønsker noen alternative, positive julegaver fra Regnskogfondet, hva det dere har å tilby oss?
Ja, vi har masse fint, vi. I nettbutikken vår. Vi har jo noen liksom få fysiske gaver som man kan se der, men de viktigste gavene, de som liksom virkelig redder mest regnskog, er jo gavevisene våre. Der hvor du også liksom, får litt kunnskap, ser for eksempel på hvilke dyr eller planter som du er med å redde. Ja. Så det er liksom... Men vi har... Altså det, alt fra nettbutikken vår er jo med å redde regnskog. Så, ja. Så bare gå inn der, finn noe som dere har lyst på, eller å gi til noen andre. Og så kan dere handle der med god samvittighet, for da vet dere at det liksom redder masse skog.
Ja, så man kan for eksempel gå inn og støtte orangutanger, og så har man et gavebevis på det, og så får man litt informasjon, er det sant?
Ja, ja der står det litt da, om det dyret. Men nå er det jo sånn at det vi... Vi driver ikke et orangutang-sanctuary. Vi redder livsgrunnlaget til orangutangen ved å redde regnskogen. Men du får informasjon om dyret der på disse gavebevisene. Mm. Og som jeg sa i begynnelsen, det er her i Norge så er det liksom noe av det mest effektive du kan gjøre i forhold til både klima og natur, da. Og ta vare på det.
Mm. Herlig. Vel, med det så sier vi tusen hjertelig takk for at du ville henge med oss i dag og fortelle mer om alt det positive vi kan bidra med. Nå ble jeg veldig inspirert i førjulstiden, og det er deilig følelse å gå inn med, så tusen hjertelig takk.
Det var veldig hyggelig å bli invitert, og tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har kost meg.
Det er godt å høre.
Herlig. Yes.